CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับตัวใต้บอกว่าสถาบันไทยพัฒน์ก็เข้าไปร่วมโปรแกรมนี้ด้วย
อ๋อครับก็จริงๆแล้วก็เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องกับภาคีของภาคเอกชนนะครับ
ค
ือโพสิชันของสถาบันไทยพัฒน์เองเนี่ยเราก็มีอยู่3ขาหลักนะครับก็คือการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง CSR ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยนะครับแล้วก็หลังจากได้ชุดความรู้บางอย่างออกมาซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยเราก็จะเดินสายให้ความรู้ผ่านทางเรื่องของกิจกรรมฝึกอบรมกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือช่วงหลังนี้เนี่ยทางสถาบันเองก็ได้รับการติดต่อจากองค์กรธุรกิจต่างๆที่จะให้เข้าไปช่วยวางแผนช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำ CSR เชิงระบบมากขึ้นนะครับครับ
อาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมคะเชิงระบบนี้เป็นยังไง
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรธุรกิจเองที่ผ่านมาก็ทำ CSR อยู่นะครับไม่ได้ทำนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการวางแผนวิธีการออกแบบพัฒนากิจกรรม CSR เนี่ยอาจจะมองเป็นแบบแยกส่วนนะครับคือเนื่องจากข้อจำกัดของโครงสร้างองค์กรเองด้วยนะครับหรือว่าเนื่องจากของตัวความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ CSR เองด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างเช่นว่าบางทีเรามีหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่เป็นผู้รับมอบหมายให้มาดำเนินกิจกรรมเรื่อง CSR เนี่ยเขาก็คิดตามกำลังหรือว่าทรัพยากรที่เขามีนะครับโดยอาจจะไม่ได้มองเรื่องของการผนวกเอาทรัพยากรทั้งองค์กรเข้ามาใช้นะครับ
ไม่ถึงว่าแผนก CSR หรือว่าส่วนของ CSR ที่ตอนนี้หลายองค์กรนิยมตั้งขึ้นนะคะ
ครับตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเนี่ยเราไปทำกิจกรรม CSR ภายนอกนะครับแล้วก็อาจจะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกด้วยแล้วก็มีคนของฝ่าย CSR หรือแผนก CSR ออกไปแล้วก็ทำโครงการกันแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือในหลายกรณีเนี่ยการทำ CSR ก็จำกัดอยู่เฉพาะประเด็นที่มันอาจจะจริงๆมันมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอื่นๆซึ่งเราเรียกว่าเป็น cause and effect นะครับแต่ว่าการออกแบบพัฒนากิจกรรม CSR เนี่ยมุ่งหวังผลลัพธ์ของโครงการซึ่งอาจจะตั้งไว้เมื่อโครงการเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นติดตามมาก็คืออาจจะทำให้ได้รับผลกระทบอย่างอื่นตามมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเราออกจะไปทำกิจกรรมอนุรักษ์น้ำเรื่องของการสร้างฝายการสร้างฝายก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเมื่อองค์กรธุรกิจดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปติดตามว่าผลกระทบที่ติดตามมามันมีอะไรบ้างที่อาจจะไม่ได้คาดหวังนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการทำให้น้ำมันเปลี่ยนทิศทางหรือว่าชาวบ้านมีวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือการไปมอบของให้กับชุมชนสังคมโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าจริงๆเป็นความต้องการของเขาไหมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุปนิสัยบางอย่างของชุมชนและสังคมที่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนโดยที่เขาไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับเอกชนได้ในลักษณะที่เป็น active partner เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น CSR เชิงระบบเนี่ยเราก็จะพยายามให้คำนึงถึง cost and effect ที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็พยายามให้องค์กรธุรกิจคำนึงถึงการ integrateทรัพยากรต่างๆที่ทั้งอยู่ภายในองค์กรและอยู่ภายในองค์กรเนี่ยเข้ามาบูรณาการด้วยเพราะจะทำให้การขับเคลื่อนเรื่อง CSR เนี่ยมันเป็นไปอย่างเอกภาพแล้วก็มีผลกระทบจริง
ๆจ้ะ
นั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์พิพัฒน์ได้รวบรวมความรู้นะครับแล้วก็ไปเดินสายในการเผยแพร่นะครับ
ครับ
คราวนี้มาถึงเรื่องนี้สักนิดครับอาจารย์ครับไหนๆก็เจออาจารย์แล้วในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจณวันนี้เองพูดถึงในเรื่องของธนาคารนะครับธนาคารล่าสุดนี้ทางกระทรวงการคลังโดยธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีแนวนโยบายแนวคิดในการที่จะออกใบอนุญาตธนาคารในระยะที่2เนี่ยนะครับ
ครับ
แล้วก็พร้อมกับมีการพูดบอกว่าเอ๊ะเราจะมาตั้งธนาคารเพื่อบริการรากหญ้าอย่างแท้จริงดีไหมนะครับขณะเดียวกันผมเหลือบไปเห็นข่าวชิ้นนึงบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเนี่ยนะครับก็มีแนวนโยบายที่จะช่วยเหลือสังคมจริงๆ
เ
รื่องมีการตั้งอาจจะเป็นในเรื่องขององค์กรแยกออกมาเป็นอิสระโดยธนาคารเนี่ยสนับสนุนซัพพอร์ตในการช่วยเหลือให้เงินทุนสำหรับประเทศที่3หรือก็ปล่อยเงินกู้ให้กับทางคนยากคนจนให้ดึงคนจนเหล่านั้นมาอยู่ในระบบ ตรงนี้เห็นเป็น CSR ที่น่าจะกระทำเป็นอย่างยิ่งไหมครับในวันนี
้ก็เป็นพัฒนาการอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับคือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายธนาคารในปัจจุบันก็พยายามจะโพสิชันว่าตนเองก็อาจจะต้องให้บริการในส่วนที่เป็นชุมชนฐานรากด้วยนะครับแต่ว่าโดยนโยบายหรือว่าโดยสิ่งที่เป็นอยู่ในองค์กรปัจจุบันอาจจะไม่เอื้อต่อการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นการที่เราจะตั้งธนาคารขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์หรือภารกิจเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็อาจจะทำให้ความชัดเจนหรือว่าการลงไปขับเคลื่อนเรื่องนี้มันจริงจังมากขึ้นนะครับแต่ฝั่งของชุมชนเองผมก็อาจจะสะท้อนข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็คือว่าวันนี้เองเขาก็มีพัฒนาการในเรื่องของที่เขาเรียกว่าองค์กรการเงินชุมชนเกิดขึ้นด้วยนะครับครับเพราะไม่เป็นลักษณะของการพัฒนาต่อเนื่องมาจากเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ดีเรื่องของตัวกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆทั้งจากที่สนับสนุนโดยภาครัฐแล้วก็จากที่ชุมชนหรือภาคประชาชนตั้งขึ้นมาเองก็ดี
ที่บ้านเราก็มีหลายที่แล้วนะคะตอนนี
้ใช่ครับนะครับทีนี้ก็อาจจะจำกัดอยู่ในเฉพาะขอบเขตที่ชุมชนนั้นอยู่นะครับแต่ว่าธนาคารนี้อาจจะมีโครงสร้างหรือลักษณะที่สามารถที่จะกระจายตัวไปทั่วในแต่ละท้องถิ่นได้ดีกว่านะครับเนื่องจากนโยบายหรือว่ากฎระเบียบมีการสนับสนุนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดอีกอินิชิทีฟหนึ่งตามมานะครับนอกเหนือจากเรื่องของไมโครไฟแนนซ์ต่างๆที่จะส่งเสริมแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างของบังคลาเทศนะครับ
กามินแบง
ค์ใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ธนาคารกามินเนี่ยเขาได้ให้ความช่วยเหลือกับโดยเฉพาะสตรีนะครับที่อยู่ในชุมชนต่างๆเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพเนี่ยเชื่อไหมครับว่าวันนี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ในโลกหลายบริษัทนะครับที่เขาไปร่วมมือกับธนาคารกามินเนี่ยในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลบิสเนสขึ้นมาในชุมชน
ครับ
ก็คือเนื่องจากเรื่องของอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยในจังหวะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นจะสร้างเป็นหน่วยธุรกิจขึ้นมาทีนี้โครงสร้างของหน่วยธุรกิจอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนแบบองค์กรธุรกิจที่แสวงหากำไรที่เป็นอยู่ 100% นะครับบรรดาบริษัทข้ามชาติต่างๆยกตัวอย่างเช่นดานอนเนี่ยเขาก็ไปทำธุรกิจโดยการร่วมทุนกับการ์มินเพื่อที่จะตั้งตัวธุรกิจใหม
่
ซึ่งคอนเซ็ปต์เขาก็ดีนะครับเขาก็บอกว่าผลกำไรที่ได้จากหน่วยธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่นำคืนกับบริษัทแม่แต่ว่าจะกลับเอามารีอินเวสต์ให้กับชุมชนนั้นๆที่เขาไปตั้งธุรกิจอยู
่
นะครับซึ่งอันนี้ก็จะ
เหมือนทำ CSR อย่างนึง
ใช่ครับแต่ว่าจะใช้วิธีการโดยนำเอาโครงสร้างทางธุรกิจเนี่ยมาซัพพอร์ตด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในบ้านเราก็กำลังมีหลายองค์กรที่เคลื่อนตัวเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งบางค่ายก็จะเรียกว่าเป็นโซเชียลบิสเนสบางค่ายก็จะเรียกเป็นโซเชียลองค์ประกอบหรือผู้ประกอบการสังคมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมอีกอันหนึ่งผมคิดว่ามันอาจจะสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ที่คนหลายกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องการจบออกมาแล้วเข้ามาสู่ระบบธุรกิจที่เขาอาจจะคิดว่าได้เห็นตัวอย่างจากอเมริกาแล้วไม่น่าจะเป็นทางออกก็เลยอาจจะเปลี่ยนวิถีทางของตัวเองว่าจะไป
เป็นผู้ประกอบกัน
ใช่เป็นเท่าแก่แต่ว่าเป็นเท่าแก่ทางสังคมแทนนะฮะก็คือทำประโยชน์ให้กับสังคมในขณะเดียวกันก็เลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะครับมีอาชีพมีรายได้มีเงินเดือนนะครับ
ครับรูปแบบคล้ายๆกับมีธนาคารแห่งหนึ่งบอกว่าในการที่จะสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าองค์กรธุรกิจนั้นๆเนี่ยทำคล้ายๆเป็นกิจกรรมหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้สูงสุดนะครับกำไรสูงสุดเนี่ยเขาจะปล่อยเงินเข้าไปสนับสนุนองค์กรนั้นๆคล้ายๆเป็นองค์ทำเนอร์พยายามที่จะให้องค์กรเหล่านั้นเนี่ยเป็นองค์ทำเนอร์ที่มี CSR ตั้งแต่ต้นเลย
ครับอันนี้ก็จะมีสองสายนะครับสายหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น social responsible investment นะครับคือจะเป็นการลงทุนในองค์กรใหม่ๆเหล่านี้ที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็น PRIหรือ principle for responsible investing นะครับคืออันนี้เนี่ยจะไม่จำกัดเฉพาะเป็นองค์กรใหม
่
แต่ว่าจะพยายามเข้าไปมีส่วนในการที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันให้คำนึงถึงเรื่องของการดำเนินธุรกิจโดยมีเรื่องของสังคมเข้าไปเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะนั้นบรรดาหลักเกณฑ์เหล่านี้มันก็จะไปทำให้ธุรกิจเองจะต้องปรับตัว
ครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยไอการที่จะได้เม็ดเงินลงทุนหรือว่าการขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเพราะว่ามันจะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ CSR เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ครับเอ๊ะประเทศไทยจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย
์ก็ PRI เนี่ยเข้ามาจัดกิจกรรมในบ้านเราพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีเวทีเสวนาค่อนข้างที่จะมีต่อเนื่องปีนี้เข้าใจว่าก็น่าจะจัดไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับ
แต่ข่าวเงียบมากเลยนะข่าวเงียบ
มากอาจจะต้อง
ไม่ยอมมาคุยกับ
พวกกับสมาคมผู้บริหารเศรษฐกิจหน่อย
มันสมาคมนี้น่าทำอะไรที่สร้างสรรค์แบบนี้นะ
ครับครับผมอาจจะเป็นตัวประสานให้ก็ได้ครับผมเพราะว่าเรื่องลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้การลงทุนเนี่ยมันมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ครับครับยินดีครับอาจารย์เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาเรียกว่าพูดคุยกับนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเสียสละให้พวกเราฟังนะครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด